G'amsiz kishi bormi? Assalomu alaykum dono, zukko bolajonlarim. Bugun ham odatim bo'yicha sizlarga ajoyib bir ertakni aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir podshoh yashagan ekan. U mulozimlariga xayoliga to'satdan kelib qolgan savollarni berar va unga ko'nglidagidek javob bermaganini zindonga tashlar ekan. Kunlardan bir kuni u odati bo'yicha galdagi savol bilan vaziriga yuzlanibdi.
Aytchi vazir, dunyoda g'amsiz odam bormi?
Dunyoda g'amsiz odam bo'lmaydi shohim. Hammaning o'ziga yarasha tashvishi bor.
Vazirning bu javobidan podshohning ko'ngli to'lmay, uni zindonga tashlabdi. So'ngra bu savolni saroydagi barcha ayonu xizmatkorlariga berib ko'ribdi. Nihoyat saroyda savol beradigan odami qolmagach, savdogar libosini kiyibdi-da boshi oqqan tomonga qarab ketibdi. Podshoh uzoq vaqt tentirab yurib, odamlar bilan gavjum bir guzarga borib qolibdi. U bir oz o'ylanib turgach, shu yerda to'plangan odamlarga hanuzgacha javobini topilmagan savolini berishga qaror qilibdi.
Oy birodarlar, men o'zimni qiynayotgan savolga javob topish maqsadida yo'lga chiqqan bir savdogarman. Ayta olasizmi, dunyoda g'ami yo'q odam bormi?
Bunday kishi bu olamda yo'q. Ha, hammaning axir o'ziga yarasha tashvishi bo'ladi.
Qiziq ekansiz-u. G'am tashvishi bo'lmagan odam ham bo'larkanmi?
Shunday odam bor. Men bittasini taniyman. Va ishonch bilan ayta olamanki, dunyoda g'ami yo'q odam bor.
Chindan ham g'amsiz odam bormi? Menga uning kimligini, qayerda turishini ayta olasizmi?
Buning uchun kun chiqar mamlakatga borishingiz kerak. G'ami yo'q odamni o'sha yerdan topasiz. U o'sha shaharning podshohi.
Nihoyat o'zini qiynayotgan savolga tugal javob olish mumkinligidan quvongan podshoh tulporiga minib aytilgan manzilga yetib boribdi va yurt otasiga ro'baro' bo'libdi. Mezbon podshoh uzoqdan kelgan mehmonni ochiq chehra bilan qarshi olib, to'kin ziyofat beribdi. Mehmondorchilikdan keyin esa undan tashrifining sababini so'rabdi.
Xo'sh bo'lsin. Xo'sh bo'lsa ham, yo'l bo'lsin mehmon.
Shu desangiz, g'amsiz odamni izlab yuribman. Sizning daragingizni aytishdi. Tavakkaliga kelaverdim. Qarab tursam, odamlarning aytgani to'g'riga o'xshayapti. Dasturxoningiz to'kin, chehrangiz kulib turibdi. G'am tashvishki eshiklaringiz doimo yopiq ekan.
Bu gapni eshitgan mezbon podshoh miyig'ida kulib qo'yibdi-yu, indamabdi. mehmondorchilik 3 kun davom etdi. Va shu vaqt ichida mehmon podshoh g'amsizligining sababini surishtirishdan sira to'xtamabdi. Ana shunda mezbon podshoh mehmonni saroyning eng chekka xonasiga olib borib, boshidan o'tganlarini hikoya qilib beribdi.
Otam shu shaharning podshohi. Amakim unga vazir edi. Men 4 yoshga kirganimda otam qazo qilib taxtni amakim egalladi. Ulg'ayganimda esa taxtni qaytargisi kelmay, bir sandiq tilla bersam, taxt ham, qizi ham meniki bo'lishini aytib shart qo'ydi. U vaqtda qo'limda bir chaqa ham yo'q edi. Nima qilishni bilmay, dardimni amakimning qiziga aytdim. U o'ylab turib shunday dedi:
"Siz tunda arkning tagiga kelib turing. Men bir sandiq tilla tashlayman. Uni otamga berib, murodingizga yetasiz."
Tunda arkning tagiga kelib tursam, og'ir sandiq ustimga tushib, mayib bo'ldim. Shunda ham sudralib bo'lsa-da, sandiqni olib ketib, ertasiga amakimga berdim. U ham va'dasida turib, taxtni qaytardi. Qizini ham menga nikohladi. Lekin ustimga tushgan og'ir sandiq sabab bir qo'lim va oyog'im ishlamay qolgan. Ammo buni hech kim bilmaydi. Buni hammadan yashirib kelaman. Shunaqa gaplar, birodar. Mendagi g'am dunyoda boshqa hech kimda yo'q. Biroq dardimni bildirmay hamisha kulib yuraman.
Mehmon podshoh bu hikoyani eshitib, ha, dunyoda g'amsiz odam yo'qligiga ishonch hosil qilib, o'z yurtiga qaytibdi-da, ahmoqona savollarini bermaydigan bo'libdi. U eshitganlaridan to'g'ri xulosa chiqarib, yurtini odillik bilan boshqara boshlabdi. Uni nogiron bo'lib qolgan, ammo g'amini boshqalarga bildirmay, doimo kulib yuradigan podshohning sabri va matonati o'zgartirib yuborgan ekan. Ana, ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Demak, sabr va matonat insonning bezagi sanaladi. Shu fazilat sabab insonlar ko'p narsalarga erishadilar. Mana shu bilan ertagim ham tugadi. Uni eshitganlar esa omon bo'lishsin-u, murod maqsadiga yetishsin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.